بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Sebelumnya saya menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan karena ada satu dua hal. Walhamdulillah Allah SWT kumpulkan kita semua di satu majelis untuk kita semua mengkaji dan menggali agama Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya menimba ilmu agama, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala tidak ada batas waktu. Semenjak seorang anak masih dalam ayunan sampai dia masuk ke liang lahat, butuhnya kita kepada ilmu lebih daripada butuhnya kita kepada makan dan minum kita. Ketika kita keluar rumah misalnya, kita menjual, kita membeli, kita butuh tahu ilmu. Di sana ada syarat-syarat untuk sahnya jual beli. Keluar rumah bertemu dengan saudara kita, apa yang kita lakukan? Mengucapkan salam, bertemu dengan muka yang berseri-seri. Keluar rumah kita berjalan, ternyata di jalan ada beling, di jalan ada duri, di jalan ada kayu, kita singkirkan. Bisa jadi Anda dengan menyingkirkan kayu, duri, beling dari jalan, Anda telah menyelamatkan sekian banyak dari saudara-saudara Anda. Ada dulu salah seorang teman kita meninggal. Gara-gara apa? Dia berangkat taklim pagi pakai motor, kemudian dia motornya nabrak daun kelapa. Daun kelapa kena di bagian yang kayunya itu, pada pojok itu licin. Jatuh meninggal. Jangan Anda remehkan, bisa jadi dengan Anda menyingkirkan kayu, menyingkirkan daun, Anda telah menyelamatkan sekian banyak orang. Artinya butuhnya kita pada ilmu lebih dari butuhnya kita pada makan dan minum kita. Ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya, "Ila mata haddatsana?" Sampai kapan kamu ini belajar ilmu hadis? Kata Imam Ahmad, "Minal mahdi ila lahdi." Dari semenjak anak itu masih dalam ayunan sampai masuk liang lahat. Ketika Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah, ketika beliau sakit keras yang belum meninggal padanya, terlintas dalam benak beliau ada satu faedah ilmu. Dia pun mengatakan, "Tolong datangkan setari kertas dan pena untuk saya tulis faedah ilmu." Kata mereka, "Ya Syekh, dalam kondisi seperti ini Anda masih berpikir seperti itu. Dalam keadaan sakit keras seperti ini Anda masih terbetik untuk menulis ilmu?" Kata dia, "Na'am, hattal maut." Iya, sampai meninggal. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini terkait dengan at-ta'awun fi da'wah wa tarbiyah. Adanya kerjasama yang baik antar seluruh pihak dalam mewujudkan dakwah dan pendidikan. Sebelumnya kita butuh mengingat-ingat besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberi hidayah kita kepada Islam. Allah telah menunjukkan kita untuk bisa menelusuri sunnatul rasul, jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Kita jaga nikmat ini. Jangan sampai nikmat mendapatkan hidayah kepada Islam dan berjalan di atas sunnah ini lenyap dari diri kita. Karena apa? Jika nikmat Islam ini lenyap dari diri kita, apapun yang kita miliki dari harta, sedikit apapun pangkat yang kita sandang, tidak ada gunanya. Wasiat para nabi, wasiat orang-orang yang saleh dari dulu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam menetapi Islam ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang masalah pendidikan, tarbiyah dan dakwah bukan hanya urusan para mudarris dan mudarrisah, para ustaz dan ustazah dan para pengurus saja. Semua kita siapapun dia. Apakah dia sudah punya anak atau belum? Sudahkah dia menitipkan anaknya di lembaga pendidikan Ahlussunnah atau belum? Tertuntut untuk memikirkan bagaimana anak-anak kaum muslimin mendapatkan pendidikan agama, mendapatkan asupan yang sangat berharga, nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah yang sahihah, yang benar, menanamkan akhlak karimah. Karena apa? Seorang tidak cukup dia baik untuk dirinya, sampai juga dia ingin agar orang lain juga baik. Yang diinginkan bukan seorang itu hanya saleh, tapi juga muslih. Bukan hanya dia menjadi orang yang baik, namun juga bagaimana agar masyarakatnya juga baik. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Asr yang semua kita telah menghafalnya. Disebutkan dalam surat Al-Asr bahwa seluruh manusia dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Baik dia laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, semua lafi khusrin. Sungguh dalam kerugian. Illal ladina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Yang tentu landasan dari iman itu adalah ilmu. Tidak cukup hanya mengilmui. Wa amilus salihah, dan beramal salih. Coba kita baca ayat-ayat Al-Quran. Hanya sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang iman dan amal salih. Untuk menunjukkan bahwa yang namanya iman tidak cukup hanya diyakini, namun diwujudkan dalam amaliyah nyata. Wa tawassaw bil haq, dan saling berwasiat dalam kebenaran. Dia mengilmui, kemudian dia mengamalkan, dan dia mengajarkan. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada yang mengatakan, saya ingin ta'awun membantu dalam kegiatan tarbiyah dan dakwah, tapi saya enggak punya ilmu. Saya enggak punya kemampuan ngajar. Kenapa saya bisa untuk mendapat pahala amalan tarbiyah pendidikan ini? Jawabannya terbuka lebar. Masing-masing orang sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Yang mampu dengan ilmunya, bantu dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, bantu dengan tenaganya. Yang mampu dengan pikirannya, bantu dengan pikirannya. Yang mampu dengan hartanya, bantu dengan hartanya. Yang mampu dengan itu semua, bantu dengan itu semua. Karena ini adalah amalan kolektif. Amal jama'i. Amalan yang itu butuh melibatkan banyak orang, yang pahala bukan hanya didapat oleh mereka-mereka yang hanya mengajarkan, tapi siapapun yang ikut andil dalam kebaikan ini, dia akan mendapat bagian dari pahala. Walaupun dengan pikiran kita, walaupun dengan woro-woro misalnya, bahwa hari ini ada pengajian di masjid ini, walaupun dia gak bisa hadir karena pasti ada kerja, tapi dia dengan woro-woronya, dia ada orang datang, dapat pahala dia. Walaupun bukan seperti calo ya, seorang naik bis dia sendiri gak naik, bukan itu. Memang dia ada hajat gak bisa hadir, tapi dia ngajak orang untuk hadir supaya orang itu mengetahui kebaikan. Intinya, amalan yang sedang kalian semua jalani saat ini, amalnya saat mulia. Ketika saya katakan amalan yang sedang kalian jalani, ini bukan hanya tertuju kepada para ustaz dan ustazah pengurus ya, pendidikan di pondok ini saja, tapi semua yang terlibat di sini. Para santri adalah lahan pahala. Nah, kalau ada ustaz enggak ada santrinya, dia mau dapat pahala ya sulit. Kemudian juga para aba wa ummahat, para ayah dan para ibu, juga mereka menitipkan anaknya di lembaga pendidikan. Mereka juga bertaun, bukan hanya menitipkan, sudah saya titipkan anak saya di sini, baik dan buruknya ustaz yang tanggung jawab. Jangan, karena ini kewajiban aslinya ada di pundak orang tua. Tetap orang tua memantau. Kalau misalnya ada peraturan-peraturan ya, di pondok ini untuk kebaikan santri, maka orang tua mendukung. Misal saja, di pondok misalnya dilarang santri membawa HP karena akan mengganggu aktivitas belajar. Sudah orang tua mendukung. Jangan mengatakan, anak kok dilarang dari HP, ini anak gak pernah saya larang di rumah, terserah dia mau berapa jam, sampai malam pun saya gak pernah larang. Bukan seperti itu. Kalau Anda ingin anak Anda menjadi anak yang baik, yang saleh, ikuti aturan. Ikuti aturan. Kenapa? Kalau seorang anak dibiarkan manja, itu ibarat bayi disusui oleh ibunya sampai sekian tahun, ibunya itu tidak tega nyapi. Kalau seorang ibu tidak tega nyapi, padahal umur 3 tahun, sampai 7 tahun, 8 tahun mungkin masih nyusu. Seperti itu. Sehingga butuh disapi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa faedah di saat kita semua ini ikut andil dalam tarbiyah, pendidikan dan dakwah, bahwa kita semua akan mendapat pahala yang tidak ada henti-hentinya. Karena tarbiyah dan dakwah bagian dari nasyrul ilmi, menebarkan ilmu. Dan menebarkan ilmu ini salah satu dari 3 amalan yang pahala terus mengalir meskipun seorang telah meninggal. Anda bisa bayangkan, kalau orang dia sudah sepuh, sudah enggak kuat kerja, tapi dia dapat pensiunan, itu masih lumayan kan? Untuk menyambung hidup, lumayan lah jana pensiunan. Demikian pula seorang ketika dia sudah meninggal, enggak bisa lagi dia beramal, enggak bisa lagi dia nambah pahala, enggak bisa lagi dikurangi dosanya, kecuali kalau dia punya amalan diantaranya adalah ilmu yang ditebarkan. Lagi-lagi ketika kita mengatakan ilmu yang ditebarkan, bukan khusus pahala didapat oleh ustaz atau ustazah, ya, tapi juga siapapun yang ikut andil untuk tersebarnya ilmu juga mendapat pahala tersebut. Bagian sarana prasarannya, bagian apa namanya kebersihannya, dan yang lainnya, semua yang terlibat itu akan mendapat pahala. Ibaratnya sebuah regu pasukan yang dikirim, yang itu regu pasukan ini dia bermarkas di satu tempat dengan apa namanya jumlah yang banyak. Kemudian dari markas ini dikirim regu-regu pasukan. Ada yang berangkat, ada yang tetap di apa kemnya, mempersiapkan makanannya, mempersiapkan logistiknya. Nanti kalau regu pasukan ini mendapat harta rampasan perang, yang dapat harta rampasan perang bukan hanya regu yang dikirim saja, semua yang setim itu mendapat semua. Mendapat bagian dari ghanimah, harta rampasan perang. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. saling bantu-membantulah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan kalian saling bantu-membantu dalam dosa dan kedzaliman. Dan di antara sifat orang-orang yang beriman, baik mukmin laki-laki atau mukminah perempuan, tersebut dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, sebagian mereka terhadap yang lainnya adalah pendukung, pembela. Mereka saling bantu-membantu. Seperti itu. Dan tentunya satu hal yang tidak elok kalau kita melihat saudara kita letih, meluangkan waktunya pagi sampai sore misalnya untuk mendidik anak-anak kita, sementara kita tidak memiliki perhatian. Apalah yang bisa kita perbantukan untuk meringankan beban mereka? Mereka juga punya tanggungan, mereka punya keluarga, punya anak. Sementara yang dididik adalah anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, generasi masa depan. Maka apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk umat ini? Karena sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberi manfaat terhadap orang lain. Dengan kita saling memikirkan bersama bagaimana dakwah dan tarbiyah pendidikan ini berjalan dengan baik, maka akan ada sekian banyak faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, beban yang kita tanggung akan menjadi ringan. Sesuatu kalau dipikul bersama-sama, yang tadinya kalau sendiri berat, dengan dipikul bersama-sama akan ringan. Faedah yang kedua, dakwah akan terus mengalami kemajuan dan kemajuan. Karena memang tidak sama satu tenaga dengan dua tenaga. Tidak sama satu kekuatan dengan misalnya 10 kekuatan. Sehingga dengan banyaknya orang yang ikut serta dalam kebaikan, maka tarbiyah dan dakwah akan semakin maju. Kemudian di antara faedah berikutnya juga, akan diberkahi oleh Allah kegiatan yang mereka jalani. Karena sesuatu yang dijalankan dengan sengkuyung, dengan bersama-sama, dengan ta'awun, itu melibatkan banyak pikiran orang, melibatkan banyak tenaga orang. Ini berbeda dengan kalau seorang dia itu apa-apa sendiri. Pokoknya saya megang, yang lain gak usah ikut bantu. Nanti akan kita sebutkan para nabi, badan para rasul, dan orang-orang soleh dalam tarbiyah dan dakwah mereka pun butuh adanya partner, butuh adanya teman yang meringankan beban. Kemudian juga di antara faedah kita berta'awun, bantu-membantu dalam amalan dakwah dan tarbiyah, seorang tidak akan mengklaim dirinya bahwa dialah pahlawan dalam dakwah ini. Dia tidak akan mengatakan saya paling berjasa di pondok sumbang ini. Saya orang satu-satunya yang paling berjasa. Dia tidak akan punya pikiran seperti itu. Karena dakwah ini maju pertama nikmat dari Allah, kemudian upaya dari banyak pihak. Jadi antara faedahnya, tidak akan seorang mengaku-ngaku bahwa ini hasil karya saya, ini karena kehebatan saya, tidak ada. Tapi ini alhamdulillah semuanya karena berkat rahmat dari Allah, kemudian kerjasama yang baik. Di antara contoh kerjasama yang baik untuk terwujudnya kebaikan, ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah untuk mengajak Fir'aun dan kaumnya kepada agama Allah. Dan tentu ini tugas yang berat sekali. Musa dulu lari dari Fir'aun karena akan dibunuh, sekarang suruh mendatangi Fir'aun. Ibarat ular mendatangi gebuknya. Ya, ular mendatangi apa? Antungannya. Nabi Musa alaihi salatu wasalam melihat beratnya tugas ini. Bukan beliau itu tidak mau melaksanakan, mau. Tapi beliau ingin agar dakwah ini semakin bisa diterima. Ya. Dengan banyaknya dukungan beberapa pihak. Maka dia pun memohon kepada Allah SWT agar saudaranya yang bernama Harun diangkat menjadi Rasul. Ikut berdakwah bersamanya mengajak Fir'aun dan kaumnya. Allah pun kabulkan. Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa. Ini gak semua orang mohon kepada Allah agar saudaranya dijadikan Rasul, Allah terima. Ini gak semua permintaan orang bisa dikabulkan. Namun permintaan Musa dikabulkan. Sehingga ulama mengatakan, tidak ada seorang saudara berbuat baik kepada saudara yang lebih dari kebaikan Musa terhadap Harun. Memohon agar saudaranya diangkat menjadi Rasul pun Allah kabulkan. Kan luar biasa. Kalau kamu mendoakan, ya Allah sembuhkan saudara saya, ya Allah lancarkan rezeki saudara, masalah ini bagus. Tinggal ada seorang berdoa memohon pada Allah agar saudaranya diangkat menjadi Rasul, kemudian Allah kabulkan, ini luar biasa. Kalau kita ya gak boleh sekarang, ya Allah jadikanlah saudara saya Pak Bejo menjadi Rasul, ya gak boleh. Karena apa? Setelah Nabi Muhammad gak ada lagi. Jika kalau setelah Nabi Muhammad ada orang ngaku-ngaku Nabi, pasti itu namanya Nabi palsu. Nabi palsu. Jumlahnya berapa Nabi palsu? Ada 5 ada gak? Ribuan. Sampai di Indonesia pun ada seorang perempuan ngaku apa? Nabi. Lia Eden nama Eden. Iya kan? Perempuan ngaku Nabi. Kalau dia mengatakan, kok bisa kamu mengatakan ribuan? Bukankah dalam hadis disebutkan bahwa saya kunu ba'di salasuna kazzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Akan ada sepeninggalku, kata Nabi, 30 orang pendusta semua mengaku Nabi. 30. Tadi kok dikatakan ribuan? Jawabannya iya. Tidak bertentangan. 30 orang yang ngaku Nabi ini punya kekuatan, punya power. Yang tidak punya power banyak banget. Yang ngaku-ngaku banyak. Tapi yang 30 ini dia punya kekuatan. Punya pasukan. Seperti Musaylimah Al-Kadzdzabi sendiri. Bahkan sahabat di zaman Abu Bakar, ketika berperang melawan pasukan Nabi palsu, ratusan sahabat terbunuh dalam perang Hadiqah, yang tepatnya sekarang di Yamamah, di apa namanya, ibu kota Saudi Arabia, di Riyadh. Di sana terjadi pertempuran dahsyat antara pasukan Abu Bakar dengan para pengikut Nabi palsu. Ratusan sahabat terbunuh. Kurang sahabat terbunuh dalam perang ini. Mati-matian mereka, orang-orang pengikut Musaylimah al-Kadzdzab, untuk membela Nabi palsu. Masyirul muslimin wal muslimat rahimahullah. Khadijah, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana perjuangan beliau untuk membantu Nabi, untuk membantu dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Sejak awal ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hira, ujug-ujug datang makhluk mendekap beliau dengan keras sampai sesak nafas. Kemudian dilepaskan lagi, didekap lagi. Seraya makhluk tadi mengatakan, "Iqra. Bismi rabbikal ladzi iqra." Kata Rasul, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Sampai kemudian turun, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." 5 ayat pertama dalam surat Al-A'la. Dan Gua Hira itu jauh. Kamu kalau dari jalan raya jalur Mekah mau ke Gua Hira itu butuh apa namanya, sekian jam untuk naik sampai di atas sana. Ya. Kalau pakai pesawat ya nggak tahu, pesawat, helikopter. Tapi kalau nanti mau jalan lumayan. Ya. Di daerah yang atas sepi, ke dalam makhluk yang seperti itu, menggigil Rasul, berdiri bulu kuduknya. Ulang. Kemudian ketika pulang, Rasul mengatakan, zamiluni, zamiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Kata sebagian ulama, orang kalau ketakutan, itu sudah selimuti saja, tutupi seluruh tubuhnya, sambil dikir, insyaallah, ya, reda. Kalau kamu takut bisa nyupir, bisa ditutupi, nanti gak lihat jalan. Ya kan? Tergantung ya kan? Setelah mulai reda, Rasul mengatakan, wahai Khadijah, saya mengkhawatirkan keselamatan saya. Kata Khadijah, kalla, tidak. Allah tidak akan membinasakan kamu. Kamu orang yang suka silaturahmi. Kamu orang yang suka membantu orang yang kesulitan. Suka mencarikan pekerjaan orang yang tidak punya kerjaan. Kamu orang yang suka membantu, suka menjamu tamu. Kemudian ketika Rasul diangkat menjadi Nabi, jadi Rasul, Khadijah orang yang pertama masuk Islam. Apa yang belum miliki dari harta diberikan untuk ya kemajuan dakwah ini. Dan ini harta yang diberkahi. Karena harta kita itu bukan harta yang masih tersimpan. Ya, harta kita itu yang sudah kita suguhkan untuk kebaikan. Harta yang masih kita simpan kalau kita mati bukan harta kita, sudah beralih ke harta ahli waris. Walaupun artinya bukan berarti kita infakkan semua, ya tidak. Karena infak yang bagus itu bukan infak seluruh harta, tapi infak yang masih menyisakan kecukupan. Khairus sadaqah ma baqa ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah yang masih meninggalkan kecukupan. Jangan kita menyedekahkan seluruh harta, kemudian kita dan anak-anak kita ngemis-ngemis. Ini salah ya seperti ini. Khairus sedekah ma baqa ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah yang masih meninggalkan kecukupan. Seperti itu. Dan apa yang seorang keluarkan dari harta untuk kebaikan akan diganti oleh Allah. Yakin kita. Rasulullah SAW mengatakan, manak rasul sadaqatun min mali. Harta tidak akan berkurang dengan kita sedekahkan. Walaupun wujud dohirnya kayak kurang. Kita punya 10 ribu. Kita infakkan 5 ribu, 3, 5 ribu. Itu dalam hitungan kita. Tapi di sisi Allah SWT kalau infak kita diterima, Allah akan lipatkan sampai minimal 10 lipat. Nah, kalau 5 kali 10, 50. Nah, kalau sampai 700, berapa? Hanya Allah yang tahu. Setiap hari yang terbit padanya matahari, turun dua malaikat dari langit. Satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, berikanlah untuk orang yang berinfak ganti. Ini malaikat. Kalau Anda didoakan oleh Rasulullah, kayak apa? Tenang kan? Ini malaikat. Ibadul mukramun. Hamba-hamba Allah yang mulia mendoakan kamu ketika kamu tidak pelit dengan harta kamu. Oh, saya itu anak gak punya apa-apa kok. Tapi saya dapat sangu jajan dari orang tua sehari 5 ribu. Oh, enggak apa-apa. Dari 5 ribu misalnya, ya, kamu belikan permen, belikan jajan, kamu kasih sebagian pada teman-teman kamu. Di kecil kamu sudah terbiasa infak. Di kecil kamu sudah terbiasa dengan kebaikan. Insya Allah akan tumbuh dewasa dalam keadaan enggak pelit dengan harta. Latihan. Ya. Dan orang tua pun mungkin bisa mengajari anaknya seperti itu. Nah, ini bapak ngasih 5 ribu. Nanti kau beli jajan, tolong teman-teman kamu, kamu kasih. Ya, barang permen satu atau dua. Diajari seperti itu. Jangan, nah, ini kamu tak kasih 20 ribu. Kalau kamu beli, ngumpet ya. Biar kamu jangan dimintai sama teman-teman kamu. Jangan. Bahkan, ajari yang baik. Ajari yang baik. Seperti itu. Dan Khadijah mengorbankan apa yang beliau korbankan untuk kebaikan. Di awal-awal Islam, banyak yang masuk Islam dari kalangan budak sahaya. Namun karena mereka budak, lemah, disiksa oleh Tuhan yang kafir. Khabbab bin Arad misalnya diseret ya di padang pasir yang panas, kemudian ditelentangkan, diletakkan di atas dadanya batu yang besar oleh tuannya agar murtad dari Islam. Bilal bin Rabah pun seperti itu, disakiti oleh tuannya dan banyak. Abu Bakar sebagai seorang yang diberi rezeki oleh Allah harta yang melimpah, dia gunakan harta ini untuk membeli para budak sahaya yang masuk Islam. Dibeli kemudian dimerdekakan. Dibeli kemudian dimerdekakan. Ini juga bentuk ta'awun. Bentuk apa namanya? Kerjasama dan kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara apa yang disebutkan dari salaf ini, bahwa di mana di sana ada kebaikan, mereka saling bantu membantu, dukung mendukung. Misalnya ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu terjadi pada tahun berapa? Tahun ketiga Hijriah. Hah, ketiga? Yang benar tahun kelima. Ya, perang tahun ketiga perang Uhud. Baik. Perang Khandaq ini perang yang bisa dikatakan ibaratnya nyawa muslimin sudah ditenggorokan. Karena pasukan koalisi pimpinan Abu Sufyan bin Harb, pasukan gabungan pimpinan Abu Sufyan bin Harb merayap menuju Madinah dan ingin membumi hanguskan kota Madinah beserta penduduknya. Rasul mendengar bahwa mereka sudah mulai merayap. Rasul mengumpulkan para sahabat. Rasul kalau menentukan kebijakan, beliau tidak sendiri. Bermusyawarah dengan sahabat. Meminta saran dari mereka. Ini kita mendengar bahwa musuh sudah mulai merayap. Apa yang akan kita lakukan? Sahabat Salman Al-Farisi punya usulan. Kalau dulu kami di Persia, kalau ada pasukan seperti ini, kita membuat parit sebagai benteng pertahanan. Dan ternyata usulan ini disetujui. Dan usulan ini bukan tanpa resiko. Tanah Madinah gak kayak tanah kita, walaupun tanah yang berpasir, yang itu lembek. Tanahnya berbatu. Di bawah Gunung Salak. Sehingga di dekat Khandaq itu ada masjid, sekarang namanya Masjid Salman Al-Farisi. Ke situ dulu Khandaq apa namanya, parit yang dalam, yang lebar dan panjang. Kenapa dalam? Supaya kuda-kuda atau pasukan musyrikin akan menerobos, mereka tidak semudah yang diinginkan. Kenapa lebar? Supaya kuda nggak bisa loncat melewati. Kenapa panjang? Ya karena sepanjang itu untuk membentengi kota Madinah dari serangan musuh. Di zaman belum ada alat keruk kayak sekarang ini. Apa orang bilang begol ya? Eskavator atau apa itu ya? Alat apa namanya? Pengeruk. Cangkul, linggis. Itu aja. Ya. Bayangkan para sahabat, mereka semangat. Terlebih Nabi sebagai pimpinan umat juga ikut sampai berkeringat. 3 hari mereka kerja bakti, enggak nyicipi makanan apapun. Pernah enggak kamu kerja bakti setengah hari enggak ada snack? Enggak pernah kan? Kita kerja bakti baru 2 jam, berarti snack. Ya beragam apa, gorengan, manisan. Lanjut, baru sejam berarti makan besar. Ya. Dulu enggak ada sama sekali. Apa kemudian karena enggak ada snack, enggak ada makanan, mereka lapar kemudian mereka melempem? Tidak, semangat. Semuanya. Dan lebih semangat ketika mereka melihat Nabi sendiri ikut terjun. Memang beda ya. Orang kalau ngajak-ajak pada kebaikan tapi dia gak ikut terjun, itu orang kurang semangat. Tapi kalau dia ngajak pada kebaikan, yang ngajak pun ikut terjun, orang semangat. Ya, seperti itu. Sahabat Jabir tidak tega. Rasul sampai keringat bersusuran, ikat pinggangnya di apa namanya, ganjal dengan batu sehingga bisa berdiri tegak. tidak tega, dia pulang kepada istrinya, wahai istri, ada enggak bahan makanan? Kan istri ada cuma sedikit dari gandum. Tak jawab sudah, saya akan nyembelih sempit, ambil kecil, engkau masak. Dan saya akan mengundang Nabi dan beberapa sahabat. Karena satu cempai, satu kambing kecil ya, paling 10 orang atau berapa orang kan. Kemudian Jabir datang, waktu masih kerja bakti. Masa Jabir mau bicara dengan suara keras, ya Rasul, saya mengundang Anda dengan beberapa sahabat untuk datang, untuk undangan makan, beberapa sahabat dengan apa? Kan gak enak. Jabir datang bisik-bisik, Rasulullah, Anda saya undang makan dengan beberapa sahabat. Saya tunggu di rumah. Jabir pulang mempersiapkan. Ternyata Rasul datang ke seluruh pasukan. Ribuan. Anda bisa bayangkan. Kalau kamu kedatangan tamu. Kemudian ternyata suguhannya gak cukup. Malu gak kamu? Malu. Kamu membuat misalnya suguhan untuk 5 orang yang datang 50 orang. Rasanya apa? Malu ya kan, ini ribuan datang. Ketika Rasul dan sahabat semuanya datang, sahabat Jabir gak bisa ngomong apa-apa. Dia memandang istrinya dengan apa namanya, ya, penuh keheranan. Istri pun seperti itu. Kita mau bilang apa? Semua datang. Ternyata di antara mukjizat tadi, itu adalah taksirut ta'am al-qalil. Bisa menjadikan makanan sedikit jadi banyak. Ini diantara mukjizat tadi. Ketika Nabi datang, Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan kuali yang padanya ada makanan yang dibuat oleh Jabir. Bahkan disebutkan Rasul mencidukkan. Seluruh sahabat yang jumlahnya ribuan kenyang semuanya dan masih sisa. Bisa kita seperti itu? Makanan sedikit jadi banyak. Kalau kita enggak, kita goreng apa namanya ikan 10, mau kita makan loh, kok tinggal 8. Yang 2 sudah dimakan kucing. Kan gitu. Ini enggak, makanan sedikit jadi banyak. Tapi intinya, dalam keadaan mereka sederhana seperti itu, mereka enggak surut semangatnya untuk membela Islam. Lah kita yang makannya kenyang, yang tidurnya nyenyak, apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini? Apa yang sudah kita berikan untuk dakwah ini? Kalau dulu para sahabat, kita enggak, ya, tentu sulitlah untuk mengikuti 100%. Nyawa mereka korbankan. Nyawa mereka korbankan. Ya. Rela meninggalkan kampung halaman. Meninggalkan hartanya demi hijrah ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu bukan kayak orang pindahan rumah yang kadang menggunakan fasilitas ya, truk untuk ngangkuti barang untuk diantar oleh saudara-saudara. Ya. Tidak, hijrah di zaman itu betul-betul berat. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan pekerjaan, tinggal di negeri orang, kemudian keluarnya sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terangan akan dikejar oleh kaum musyrikin dan akan disakiti. Berarti luar biasa ya para pendahulu kita. Dan Islam yang kita rasakan saat ini buah perjuangan para pendahulu kita yang berdarah-darah. Ya, buah perjuangan pendahulu kita yang mengorbankan segalanya untuk Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apa di antara bentuk kita kerjasama dalam terwujudnya pendidikan yang baik dan dakwah? Misalnya, ini misal saja kita melihat kok sholat sudah adzan duhur, kok para santri belum pada masuk masjid. Kita amati ada apa? Setelah kita karman di utornya atau antrian panjang. 50 santri, kamar mandinya hanya 1. Padahal ada 5 kamar mandi, tapi 4 yang 4 rusak, yang berfungsi hanya 1. Kerusakannya apa? Yang ini karena pintunya jebol, yang ini karena kerannya putus, yang ini karena gak ada embernya, yang ini gak ada gayungnya. Semua kita kan bisa berpikir, oh ya, yang saya bisa bantulah, yang ini gak ada kerannya, akan saya belikan keran barang 50 ribu untuk memecah kepadatan, memecah antrian yang panjang. Yang ini oleh saya punya ada sisa kayu, ya kalau bisa saya perbaiki pintu yang rusak. Akhirnya yang tadinya antrian mengular kemudian menjadi terpecahkan. Yang tadinya mereka enggak bisa salat qobliyah karena antrian panjang, sekarang mereka bisa salat qobliyah. Tidak terlalu banyak harta yang kamu mengularkan, tapi kamu telah memfasilitasi orang untuk melakukan ibadah dan pahala, ibadah pahala. Satu malam kok ada anak-anak kerumun banyak banget. Di tangan mereka ada buku. Loh, kenapa antum kok pada di sini? 30 orang dalam satu kamar. Oh iya, no, kamar kami yang kamar nomor 2 dan 3 lampunya putus. Tapi enggak usah belajar karena gelap. Bayangkan. Lampu barang misalnya 50.000 atau 100.000, 200.000. Dengan itu kita menjadikan mereka bisa belajar nuntut ilmu. Kalau tadi yang saya ceritakan serba duit atau serba harta, ada enggak yang enggak butuh duit, enggak butuh harta? Enggak ada, banyak. Ini misalnya ya, masjid masih apa namanya kotor. Ya, sementara ini nanti mau untuk taklim. Ya, sabu. Kamu sabu. Oh, jangan kira tukang sabu masjid itu apa namanya? Bukan pekerjaan yang mulia, mulia banget. Dulu di zaman Nabi SAW ada tukang sabu masjid. Dia meninggal di malam hari, kemudian para sahabat memandikan, mengkafani dan menyolati dan mengubur. Mereka tidak memberitahu Nabi karena khawatir mengganggu istirahat. Nanti kan itu malam-malam. Ketika suatu saat Nabi kok kehilangan ini mana? Yang biasanya pun masjid kok enggak kelihatan. Kata mereka, ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Kami mandikan, kami kafani, kami salati, kami kubur. Apa kata Nabi? Afala azantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahu saya? Duluni ala kubri. Tolong tunjukkan mana kuburannya. Rasul pun datang ke sahabat, mendatangi kuburannya, menusullah salat jenazah di situ. Padahal di salat ada sahabat. Rasul tidak menghasilkan jasa orang telah berbuat baik. Bisa jadi dengan masjid bersih, yang taklim jadi nyaman. Ya kalau masjid banyak tembeleknya. Tuh ada masjid kok banyak kotoran ayam. Masjid kok kotor. Itu yang sholat juga gak khusyuk. Yang apa? Ya. Yang taklim juga gak khusyuk. Gitu kan? Gak semangat. Kalau bersih, wangi, semangat. Padahal Anda gak mengeluarkan biaya. Anda paling cuma mengeluarkan tenaganya. Tuh sedikit. Jadi jangan sampai tidak berbuat. Jangan sampai kita tidak punya andil. Jangan sampai kita hanya penonton. Orang mereka bawa pahala, kita hanya nonton saja. Ya, jangan seperti itu. Terlebih kita hanya menonton saudara-saudara kita letih. Mengurusi anak-anak muslimin, kemudian kita hanya nonton saja. Tidak peduli lah, ini jangan. Ya, apalah yang bisa kita perbantukan. Ya, kita ini butuh pahala. Karena kita ini banyak dosa. Dan untuk masuk dalam surga itu ya butuh tiket. Salah satunya adalah amal soleh. Nah ya, orang ingin selamat kok enggak mau menelusuri jalan keselamatan. Apa mungkin perahu jalan di daratan? Kamu ingin masuk dalam surga tapi enggak pernah menelusuri jalan yang akan mengantarkan dalam surga. Amal soleh di antara jalan utamanya. Dan yang namanya amal soleh tidak harus abot, tidak harus berat. Sesuai dengan kemampuan. Intinya jangan tidak berbuat. Selama kita bisa memiliki andil untuk kebaikan ini, kita pun ikut andil. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam waktu itu menganjurkan sahabat untuk bersedekah. Nabi menganjurkan untuk sedekah. Waktu itu ada sebagian sahabat yang tidak punya apa-apa. Tapi dia tidak ingin tidak berbuat. Sahabat yang tidak punya apa-apa langsung pergi ke pasar. Menjadi kuli angkut dadakan. Kuli angkut dadakan. Itu kan dadakan digoreng. Dadakan ya. Jadi kuli angkut dadakan. Ya. Kemudian dari hasilnya sebagiannya untuk membantu mereka-mereka yang kesulitan. Iri kalau saudaranya ya beramal, masa saya tidak beramal. Tidak kepengin orang lain dapat pahala, kalau saya enggak dapat pahala. Gitu seharusnya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iya. Kalau orang-orang kafir mereka saling bantu membantu untuk tersebarnya kekafiran, kejelekan mereka di tengah-tengah manusia. Ada yang mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk membela kejelekan kebatilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka membelanjakan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Rela mereka merogoh kantong dalam-dalam, diinfakkan untuk menghalang-halangi orang dari Islam. Rela mereka mengorbankan harta yang banyak untuk apa? Menebarkan kebatilan. Bahkan mereka saling berwasiat untuk istiqomah di atas kebatilan. Istiqomah dan kebatilan. Saling berwasiat untuk menetapi kemusyrikannya. Jangan goyah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Kata mereka, animsu wasbiru ala alihatikum. Lanjut saja. Gak usah pedulikan orang-orang yang beriman itu. Bela Tuhan kalian. Ini artinya apa? Tawasi bil batil. Dengan saling berwasiat dengan kebatilan. Jadi orang-orang kafir, ahlul batil mereka rela mengorbankan nyawanya untuk kebatilan, mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya, dan saling berwasiat untuk menetapi kebatilan. Nah tentu ahlul haq, ahlul Islam, mereka lebih dari itu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sana ada bentuk kerjasama yang baik dalam dakwah. Saya akan sebutkan beberapa contoh. Yang pertama, dalam menentukan kebijakan, semestinya seorang bermusyawarah, terutama yang diberi amanat untuk mengampu kebijakan. Rasul sendiri ketika mengambil keputusan bermusyawarah dengan sahabat. Selama tidak ada ketentuan dari wahyu, Rasul bermusyawarah. Dan kadang pendapat beliau tidak disetujui oleh sebagian sahabat. Rasul gak mutung, Rasul gak marah. Misalnya ketika pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud, terdengar pasukan sudah merayap dari Mekah ke Madinah. Rasul bermusyawarah, meminta pendapat dari sahabat. Ya waktu itu Rasul berpendapat, kita ini perang kota saja. Biar musuh masuk ke kota Madinah, kita serang dari gang-gang kota Madinah. Sementara sebagian sahabat yang tidak ikut perang Badar. Perang Badar kan perang yang sangat fenomenal, masyhur dan terkenal, perang terbuka, face to face, wajah ketemu wajah, pedang ketemu pedang. Ya kan? Kan menunjukkan keberanian luar biasa. Ya. Pedang ketemu pedang, wajah ketemu wajah. Rasul akhirnya menetujui, ya sudah, kita perang terbuka. Rasul sudah pakai pakaian perang. Sebagai sahabat merasa enggak enak, ya Rasul. Mungkin kita memaksakan pendapat kita, ya Rasul. Sudah kita perang kota saja, enggak usah perang terbuka. Rasul ngalah dari pendapatnya. Kata Nabi, tidak, kita sudah sepakat untuk perang terbuka. Dan ketika perang Uhud, ternyata kaum muslimin kalah telak. Kalah telak 5-0. Kalah telak, ya kan? Bayangkan. Gimana kalau kalah telak? Apakah Rasul nyalah-nyalahkan sahabat? Gara-gara kalian mengusulkan perang terbuka. Tuh lihat, kita kalah kan? Bukankah saya yang mengatakan kita perang kota saja? Kok kalian tetap minta perang terbuka? Rasul enggak mengatakan seperti itu. Karena ini sudah kesepakatan bersama. Menang dan kalahnya sudah tanggung jawab bersama. Baik dan buruknya sudah tanggung jawab bersama. Ini enaknya sesuatu keputusan diambil dengan mufakat. Kalau ada kemenangan tidak diklaim bahwa itu ya saya baru berjasa. Kalau ada kekalahan tidak dipoyoi, tidak akan di ya salah-salahkan. Ini sudah keputusan bersama. menang dan kalah, baik dan buruk sudah tanggung jawab bersama. Kemudian ingat, terutama untuk para pengampu pendidikan, para pengurus, untuk punya jiwa yang besar, jiwa yang legowoan. Gak semua pendapat kamu itu langsung bisa terwujud. Tidak semua pendapat kamu diakomodir, ditampung iya, tapi untuk dilaksanakan ya kadang butuh waktu, butuh keadaan yang pas. Jangan kemudian pendapat saya gak diterima, sudah mau saya. Jangan kayak gitu. Rasul pernah melihat ada sahabat yang cerai, ya, yang istrinya minta cerai kepadanya, kepada suaminya. Kemudian suaminya masih cinta sebenarnya. Itu kisahnya Barirah dan Muhith. Panjanglah, ini kisah percintaan ini, kisah orang dewasa. Ya, kisahnya panjang. Kisahnya panjang ya, intinya Rasul enggak tega melihat Muhith cerai dengan istrinya. Dan kadang dia masih cinta banget kepada istrinya. Kadang kalau berjalan di belakang mantan istrinya nangis, meneteskan air mata. Masih cinta banget sih. Ya. Rasul enggak tega. Rasul datang pada Barirah. Wahai Barirah, lau roja'tihi, kalau kamu mau balen, kalau kamu mau kembali pada suami kamu. Artinya Rasul ya ngajak agar dia itu kembali kepada suaminya. Kata Barirah, wahai Rasul, apakah ini perintah dari Anda? Ya, saya harus mau tidak mau melaksanakan, atau ini hanya saran saja dari Anda, atau ini Anda hanya ingin menjembatani, memediasi? Kata Rasul, saya hanya menjembatani. Kata Barirah, ya Rasul, kalau memang itu bukan perintah, saya enggak butuh lagi dengan Muhith. Dilihat, yang namanya cinta kan tidak harus dari dua arah, yang satu ngejar-ngejar, yang satu malah lari. Ya, enggak jadi lah seperti itu. Intinya Nabi kan sudah berusaha membantu agar Muhith kembali pada istrinya, ternyata istrinya menolak. Sudah enggak apa-apa, Rasul tidak mutung, Rasul tidak marah. Karena seperti itu orang-orang yang dia memegang ya apa namanya amanah tarbiyah dan dakwah, mereka punya jiwa besar. Kalau pendapatnya sesaat tidak diterima, jangan mutungan, jadilah orang yang legowoan. Ya. Kemudian di antara hal yang penting, hendaklah adanya kerjasama yang baik. Jangan lempar tanggung jawab, jangan kemudian ya saling nyalah-nyalahkan. Ini enggak baik. Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika mutus sahabat Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, Rasul berpesan, yassira wa la tu'assira, wa basyira wa la tunafira, wa talifa wa la takhtalifa. Kama qala alaihi salatu wasallam, hendaklah kalian berdua memudahkan orang, jangan mempersulit. Jadikan orang senang dengan Islam. Jadikan manusia itu ya suka dengan agama ini. Jangan membuat orang itu lari dari agama ini. Permudah dan jangan persulit. Beri berita gembira dan jangan kalian berdua membuat orang lari. Wa tarifa wala takhtarifa. Hendaklah kalian itu mufakat. Adanya apa namanya kerjasama yang baik. Dan jangan ikhtilaf, berpecah belah. Seperti itulah diberkesan. Luar biasa. Yang namanya orang baik tetap butuh dinasehati. Kita yakin ya para sahabat orang-orang yang baik. Orang yang mendalam ilmunya, orang yang banyak amalannya. Namun orang yang baik pun butuh diingatkan. Butuh dinasehati. Iktalifah walatahtalifah. Dalam kalian saling ada kerjasama yang baik. Jangan kalian saling berselisih. Seperti itu. Karena tujuan kita ini sama. Yaitu memajukan Islam. Sangat-sangat ya jelek kalau kita ini ya kemudian tidak adanya kerjasama yang baik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga hendaklah kita tawadu rendah hati terhadap saudara kita. Apapun pangkat yang kita sandang, apapun yang kita miliki dari dunia, jangan kemudian kita meremehkan saudara kita dan menyombongkan yang ada pada kita. Rasul kita alaihi salatu wassalam seorang yang tawadu rendah hati. Beliau dekat dengan para sahabat yang tua dihormati oleh Nabi, yang kecil disayangi. Ketika ada orang datang merunduk-runduk di hadapan Nabi, Rasul mengatakan, jangan kayak gitu. Saya ini tidak lain kecuali seorang anak yang ibu saya makan dendeng, dagingnya dikeringkan. Saya ini orang biasa. Ikhwati billah rahimakumullah. Rasul dan para sahabat, ketika Rasul menginjakkan bumi Madinah, masuk di jantung kota Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah membangun Masjid Nabi atau Al-Masjid An-Nabawi. Dan untuk membangun masjid ini, para sahabat mereka bareng-bareng membangunnya. Masjid sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk bermusyawarah, untuk menyampaikan ilmu, untuk beribadah. Bahkan masjid di zaman itu untuk menyambut para tamu dan bahkan untuk mengobati para pasien. Dari masjid pula keluar perintah-perintah dari Nabi yang penting kepada para sahabat. Jadi masjid betul-betul multifungsi. Tentu semuanya fungsinya kebaikan. Karena itu tempat kebaikan, para sahabat pun mereka dengan semangat membangun masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Karena waktu sudah siang dan sudah mendekati zuhur, saya tutup dengan sedikit hal yang pertama. Kalau tadi kerjasama dalam terwujudnya kebaikan akan mendatangkan pahala yang besar. Apapun yang kita berikan, baik tenaga, pikiran, semuanya akan bernilai di hadapan Allah. Maka sebaliknya, jangan sampai kita bertawun dalam kejelekan, bantu membantu untuk tersebarnya kebatilan. Seorang yang misalnya menjadi perantara untuk berdirinya tempat maksiat di satu kampung, nanti orang yang punya jabatan, terkenal di hadapan para pejabat, maka dia memberi bantuan. Tolong ya, ini di kampung saya akan ada tempat gini-gini, yang itu tempat maksiat, tolong kasih izin. Orang ini dapat andil kejelekan. Kemudian juga tidak boleh kita membantu dengan tenaga dan harta untuk ya tersebarnya kebatilan, tersebarnya kebid'ahan. Ya. Karena Allah SWT mengatakan, wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian bantu-membantu dalam dosa dan pemusuhan. Syekh Mimbas mengatakan, milal udwani al-bid'ah. Termasuk dari al-udwan adalah kebid'ahan. Li'annaha ta'awun, ya, masyarah, karena ia ta'adda masyarah Allah, melampaui dari apa yang disyaratkan oleh Allah. Kemudian juga di antara bentuk membantu kebatilan adalah seorang memuji-muji ahlul batin. Memuji-muji ahlul batin ini termasuk membantu dalam kebatilan. Sehingga ahlul batin harusnya dibenci, harusnya dijauhi, malah didekati. Nah, ini jangan sampai kita tanpa terasa ternyata sudah ta'awun alal ismi wal udwan. Intinya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, siapapun kita, apapun kapasitas kita, bisa untuk mendapatkan pahala. Allah SWT zat yang maha pemurah, maha penyayang. Pahala tidak hanya Allah khususkan bagi orang tertentu, namun bagi siapapun yang mau. Siapapun yang mau. Karena pintu kebaikan terbuka lebar. Anda bisa membantu lancarnya kegiatan pendidikan dan dakwah dengan apa yang Anda mampu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, dengan ilmu, dan apa yang bisa Anda perbantukan. Jangan kita biarkan saudara-saudara kita berjibaku dalam amal kebaikan, mereka meninggalkan lezatnya hidup, ya, membantu mendidik saudara-saudara atau anak-anak kita, sementara kita tidak ada kepedulian. Yang ada adalah semua kita punya kepedulian. Jangan sampai membiarkan saudara kita kesulitan tanpa kita meringankan beban mereka. Semoga sedikit apa yang bisa saya sampaikan ini mendorong kita semua untuk semakin ya meningkatkan ta'awun kerjasama kita dalam kebaikan. Terlebih, terkhusus pada amalan tarbiyah, pendidikan dan dakwah. Karena ini salah satu amalan yang insya Allah ta'ala pahala terus mengalir ya bagi pelakunya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.